Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: bog'chalar bolaga bog'chalik qila olyaptimi yoki yo'q? Mana O'zbekistondagi bolalar bog'chalarining bugungi holati, unda bolalarning qanday tarbiyalanayotgani, bog'chadagi oziq-ovqat ta'minoti, bog'chalardagi sanitariya-gigiyenik holatlar yuzasidan bugun munozara yuritmoqchimiz. Bas maydoniga bugungi bog'chalarning holatidan qoniqayotgan tomonini va qoniqmayotgan tomonini taklif etganmiz. Demak, Toshkent shahridan 60 yoshli Ra'noxon opa hamda Toshkent shahridan 32 yoshli Dilbar Bo'ronova. Bular bahslashadi. Demak, bahsdagi asosiy mavzu bugungi O'zbekistondagi bog'chalardan ko'nglingiz qanchalik to'layotganligi haqida. Mana rasmiy ma'lumotlarga qaraganda har yili ta'lim tizimiga ajratilayotgan mablag'ning 10% bolalar bog'chalariga sarflanadi. Demak, ota-onalar uchun ham 1 yanvardan boshlab to'lovlar oshirildi. Yana qarorga binoan 5 kunlik bog'cha uchun eng kam oylik ish haqi miqdorida yaqin 80 ming so'm to'lash kerak. Davlat bog'chasiga qatnaydigan farzandi bittadan ko'p bo'lgan ota-onalar esa ozroq har bir farzandi uchun 57 ming so'mga yaqin pul to'laydi. Demak, bugungi bog'chalardagi sharoit bolalar uchun qulay ekanligi va undagi ahvoldan qoniqayotganligi haqida toshkentlik Dilbar Bo'ronov gapiradi. Biroq bu fikrlarga Ra'noxon opa qo'shilmaydi. Uning fikricha bog'chalarning bugungi ahvoli achinarli. Bolalar to'yib ovqat yemaydi hamda tarbiyaviy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Demak, biz bilan hozir aloqada to'g'ridan to'g'ri Toshkentdan Ra'noxon opa hamda 32 yoshli Dilbar xon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi savolni men Dilbar xonga bermoqchiman. Demak, bugungi bog'chalardagi, mana shu O'zbekistondagi bog'chalardagi ahvol qanday? Mana sizning ikkita bolangiz ham bog'chaga boradi. Nima deysiz bugungi bog'chalar haqida?
Bugun O'zbekistonimizda bog'chalarimiz meni fikrimcha juda ham yaxshi. Chunki meni ikkita bolam ham bog'chaga boradi. Biri yoki yoshida, kattasi tayyorlov yoshida. Xudo xohlasa 6 yosh. Men kichkinam esa 2 yoshga to'layib turibdi. Ikkala bolam ham bog'chaga boradi. Men bu bolalarimni bog'chalardan ham, bog'cha ma'muriyatidan ham, tarbiyachilaridan ham juda minnatdorman. Chunki bog'chadagi vaziyat juda ham yaxshi. Bolalarim ertalab borgandan qabul qilib olishadi, badal tarbiya qilib, ko'zim oldida olib kirib ketishadi. Bolalari uydan ko'ra bog'chada masalan ovqatlanish jihatdan aytadigan bo'lsam, bog'chada ovqatlanib keladi. Uyda keyin ovqat taklif qilsam yeyishmaydi, bog'chada to'ydik deydi.
Dilbarxon, rahmat. Biz bu mavzuga yana qaytamiz. Endi Ra'no opadan so'ramoqchiman. Ra'no opa, mana Dilbarxonni gaplariga nima deysiz? Masalan, haqiqatdan ham mana sizning nevaralaringiz bog'chaga boradi, qo'ni qo'shnilar va bir necha marta borib bog'chalardagi ahvolni ko'rganingizni aytdingiz. Haqiqatdan shundaymi?
Hozir kecha kunduz bog'chalarimiz hammasi yaxshi. Ammo lekin bolalarimiz haftada 5 kun ishlaydi bog'cha. Shanba kuni ishlamaydi. Lekin bog'chadagi sharoitlar, fondlar, kommersiyaviy fondlar bor, o'sha fondlar bor. Har xil ingliz tili logoped gimnastikalarga ajrimli pul olinadi. O'zini bog'cha pulidan tashqari, keyin o'rta axlaqxonaga ajrimli pul olinadi. Bog'cha fondi bor. Bular ota-onalarni juda qiynab qo'yadi hozirgi kunda. Hozirgi paytda maktabga chiqadigan bolalardan ancha muncha pul olib utreninglar qilishyapti. Yetmaganda vinyetkalar bor, hammasi ota-onalarga juda nagruzka. Hozirgi kecha kunduzda ota-onalar mashinadan judayam nima deydi,
norozi bo'lishyapti. Norozi bo'lishyapti.
Norozi bo'lib ishlashyapti. Endi yosh bolasini bog'chaga beraman desa, katta katta tarbiya ishlab, katta katta pul so'rashadi. Bularga norozi, shuncha narsa, shunaqa mablag'ni bizga berolmaymiz, oylikka qaramiz, desa yoki raska olib kelibering, yo'q bog'chaga shor pardani olib berasiz.
Endi mana Rano opa bir muhim mavzuga to'xtaldingiz, ya'ni bog'chaga borishdan oldin deydi pul so'rashadi. Ya'ni bog'chaga joylashtirish masalasi bolani pulsiz hal bo'lmaydi deyilyapti. Haqiqatda shundaymi? Men hozir Dilbardan so'rayapman-da, men Rano opaning aytganlariga nima deysiz?
Endi Rano opam qaysi bog'cha bilmadim, qaysi rayon, lekin mana o'zim ochiqchasiga aytaman, bizda nima bilan yashash sharoiti bo'yicha ko'chish boshqa rayonga. Tabiiyki, bolalarimni ham o'sha rayon bog'chasiga ko'chirmoqchi bo'ldim. Bizni rayonga borganimizda o'chit kutinglar deyishdi. Masalan, men to'g'risi bog'chaga borib pul bilan gaplashmoqchi ham bo'ldim. Lekin bizda yo'q. Hamma qatori borib rayonodan shu dokumentlarimni to'g'irlab pichovkaga o'chib kutib, pichovka olib, har qonuniy bo'ldi. Shunchalik harakat qilsaman, masalan, to'g'risini aytaman, unaqa narsa yo'q ekan bu bog'chada. Keyin allarga bog'chamda shu Rano opa aytganlaridagi har bitta mashg'ulot, masalan, qo'shimcha darslarga qo'lardik. Bu bog'chada unaqa narsa yo'q ekan. Qo'shimcha darslar ham o'sha bir yilda 20 ming to'layman oyiga o'sha ichida.
Aha, rahmat. Rano opa, to'g'ri aytayaptimi Dilbarxon?
Qaysi rayonda aytyapsizlar? Hamma rayonda bir xil hozir sharoit bo'lyapti. Bitta mana bu Chilvanzor rayonida 262 bog'chada juda ham arzon, lekin kirishlari hamma joyda pul. Endi narsa nima, o'sha pulni bera olmasangiz, kraskalar, bu narsalar yergindiga tushadi.
Rano opa, bitta bolani bog'chaga joylashtirish qancha atrofida aylanyapti endi porasi?
200 ming ko'rasi. Bir xil joylarda undan ham ko'proq, bir xil joyda sal kamroq. Endi mana 200 ming ko'rasi.
Rano opa, lekin men so'radim, shu bog'chaga pul olmadi, olishmadi. Mana shunaqa etishdi-da, pul bilan gaplashsa bo'ladi, bo'lmadi unaqa. Rayonda mana to'g'risini aytaman, ikkita bolamni ham pichovka orqali joylashtirdim. Lekin keyin bog'chapalardan ham so'radi, masalan, gruppaga bu narsa yordam kerak, yo'q, hech narsa kerak emas. Agar bu narsa kerak bo'lsa, hamma ota-onalardan bir tekisti yig'iladi deyishdi. Lekin hali yig'ilmadi-yu. Masalan, avvalgi borganda to'g'ri, masalan, bog'chasiga 80 000 ham to'lagan edik. Bu safar unaqa bo'lmadi. Balki o'zgarish bo'lgandir, qanaqa narsalar kamaygandir, bilmadim endi.
Mana oddiy gruppalarga fondini 7 000 olishadi. Kommersiy deb 17 000 olingan gruppalarda ingliz tilida logoped, gimnastika o'tadi. Nima sababdan? Siz aytasizki, hozir 20 000 100 000 beraman deb qas. Bu oyiga to'lanadi. Yo'q, qana qilib tekinga sizga shu bolalarga bilim beryapti. Oddiy bitta hamdan aytib bilim bersa 30 000 eng kami 30 000 olishadi oyiga.
Mana bahsimizning ikkinchi qismida shu bog'chalardagi yana bir asosiy muammoga e'tiborni qaratmoqchimiz, ya'ni bolalarning ovqatlanishi, o'sha yerda oziqlanishi hamda ularning ta'minoti, o'sha oziq-ovqat ta'minoti masalasida-da. Rano opa, qanday shu masala? Masalan, bolalar bog'chadan kelgandan keyin uyga kelib, qornim och qoldi, ovqat ber deydimi yoki rosa mazza qilib, mazza ovqat yedik deydimi? Nima deydi bolalar hozir?
Yo'q, endi bunday qaraganda hozir bolalar uzoq kun bog'chada polnikka ham turmasdan ota-onalar ichishadi, vahliroq ketinglar desa, polnikka ham qolmay olib ketishadi. Bog'chada polnik bor, bog'chada polnik yo'q. Bir xil bolalarni shanba kuni bog'cha bo'lmagan sababli joyda hamma joyda ko'p joyda shanba kuni ish, negaki bog'chada ishlash kerak, shanba kuni ishlamaydi.
Yo, oziq-ovqat masalasi qanday? Masalan, nima bolalar nima yeydi o'sha yerda? Masalan, go'sht, tuxum, sariyog', kalbasa.
Yo, tuxum, go'sht bo'lsa-da, men bolalardan ota-onalardan surishtirganim yo'q. Lekin ichida juda oldi bir paytki anaqa bog'chaligi nisbatan hozir juda ham yaxshi emas ovqatlanishi.
Dilbar, shundaymi haqiqatan?
Rano xonim, endi men o'tgan bog'chalarini bilmadim-ku. Mani bolalarim boradigan bog'chada mana to'g'risi qo'shnimni bolasi ham bog'chaga boradi, lekin uniki boshqa bog'chaga boradi. Masalan, qo'shnim bilan uni bolasini olamiz, mani bolamni olamiz. Uni bolasi masalan to'g'ri ekanlar, anaqa chiqadi. Lekin xonim och deydi, onasi doim bog'chadan bolasini olishdan oldin yo'ldan narsa oladi. Mani bolalarim bog'chasida masalan poznikdan keyin ko'chaga chiqib hovlida o'ynab o'tirishadi bir chetkada. Uyda kompot qilib qo'yilgan bolalarga mana shu narsaga e'tibor berdim. Qo'shnimni bolasi chanqab chiqayotganidan keyin ayniqsa bola dazi shu hozir issiq kunida kompotlar qilib qo'yib qo'yishadi soya salqin qilib. Uyda bolam ovqat yemaydi unchalik. Menga dedi bog'chamdagi ovqat qilib bering dedi. Bog'chasida obligatsiya ratsionga qarab ovqat beriladi. Men buni tekshirganman. Masalan, chorshanba kuni masalan yogurt beriladigan kun. Masalan, juma kunimi o'sha haftani oxirida baxt kuni deyishadi. Galuda nimadir ovqatlar qilib berishadi. Menimcha besh qo'l barobar emas, to'g'ri, lekin meni bolam boradigan bog'chani ovqatlaridan ham, tarbiyasidan ham meni ko'nglim to'q.
Rano opa, mana Dilbarxon aytibdilar, balki hamma joyda ham har xildir. Balki ba'zi bog'chalarda yaxshilar, ba'zi bog'chalarda haqiqatdan ham. Chunki mana so'nggi paytlarda shunday gaplar paydo bo'lyaptiki, bog'cha mudiralari eng hali yaxshi yashaydigan, bolalarni rizqiga yashaydiganlar deb degan gaplar paydo bo'lyapti-da.
Bunaqalar bor. Ora-chora aytadi, guruch qilmaysiz bo'lmaydi deb. Bunaqalar chiqib turadi.
Mana hozir munozaramizning 3-chi qismiga kirishamiz. Demak, bog'chalardagi bolalarning tarbiyasining ahvoli. Masalan, bola bog'chadan keyin maktabga yarim tayyor bo'lib keladi, harflarni taniydigan, hatto o'qiydigan ham bo'lib kelishadi. Bu sohadagi ahvol qanday? Bu sohadagi sharoit qanday? Rano opa?
Bog'chalarda hozir pulli gruppalar bor. Ingliz tilidan ko'p o'quvondada endi gimnastika, logoped deb gapiryapman. Karatelar bor, hammasi pulli. Endi shular uyqu mahalda, psixikas mahalda o'tkaziladi. Nima sababdan?
Ya'ni bolalarning nimasiga, psixikasiga, ruhiyatiga bu ta'sir qiladi demoqchisiz?
Ha. Endi bolalar hali go'da edi, hali maktab yoshiga yetmagan. Shuni shu psixikasida emas, boshqa mahalga qo'yish mumkin, to'g'rimi? Bolalar shundoq ham charchaydi.
Dilbardan eshitaylik, qanday ekan? Tarbiyaviy ahvollar.
Mani bolalarim boradigan bog'chada, mana hozir 3 oy yozda kanikul bo'lgan. Xuddi mana mashg'ulotlar kam miqdorda o'tiladi. Ba'zi chunki esdan chiqmaslik uchun ozgina o'tiladi, qolgan paytda bolalar asosan o'yin mashg'ulotlar. Mana o'quv yil paytida grafik bo'yicha masalan bir kun rus tili kuni, bir kun ingliz tili kuni. Mani qizim gimnastikaga ham qatnashadi, lekin o'qiyotganlardiki alohida pul to'lamayman. Balki ichidadir, bilmadim. Man 120 000 to'layman, balki shuni ichidadir. Undan tashqari har kuni bolalar peshinda uxlashidan oldin sog'lomlashtirish massajlari qilinadi bog'chani o'zini hamshirasi tomonidan. Bunga ham masalan alohida pul to'lamayman.
Mana biz hozir Toshkent shahri haqidagi bog'chalar haqida gaplashdik, Toshkentdagi bog'chalar haqida gaplashdik. Keyinglar endi mana viloyatlarga ko'p borib turasizlar. Mana Dilbar o'zi viloyatdan, Rano opa siz ham ko'p borib turasiz. Mana qishloq joylardagi bog'chalarning ahvoli qanday?
O'zi Toshkent rayonlarida sharoitlari shaharga nisbatan bir muncha og'irroq.
Nimasi og'ir endi masalan?
Endi bir xil joylarda men bo'ldim. Dan shu suv masalasida ham qiyinchiliklar bor. Endi oddiy suv, mana ertalab bolalarni qo'lida paketchaga savolib kechinmayma, ovushlarni sotib ketayotganini ko'rasiz. Bog'chaga ko'tarib kelishayotganini ko'rasiz. Keyin ertalab gopetik kasha, ranikasha berishayotgan, gopetik tuxumni pishirib berishadi ertalab. O'zi umuman bo'lganda maoshiy kasha berish kerak ertalab hamma bog'chalarda birdek. Xumni suvga qaynatib berish bu bolaga ertalabki nonushtaga to'g'ri kelmaydi-da. Shularni ko'rdik.
Dilbar, siz nima deysiz bu vaqtda? Masalan, siz ham qishloqqa borib turasiz, bog'chalarni ko'rasiz.
Men bu nimaga qo'shilaman, bu fikrga. Lalo tan fikrlariga qo'shilaman. To'g'ri, poytaxtda bog'chalarimiz yaxshi, lekin viloyatdagi bog'chalarni ko'rdim men ham. Hattoki o'sha bog'chada ichimlik suvini yo'qligini ko'rdim. Ichimlik suvini uzoq joylardan o'sha tarbiyachilar bolalarni tarbiya qilish o'rniga suv tashish bilan ovora bo'lganini ham ko'rdim. Endi suv obyektivda hamma gigiyenalar gigiyenaga rioya qilish uchun juda ham suv ko'p kerak bo'ladi. Keyin tashni ketidan kasalliklar ham chiqishi mumkin. Endi viloyatlarni ham shaharlarda yaxshi bog'chalar, qishloq joylarda ana shunaqa ahvollarga tushib keldim. Shu tarbiyachilar bolalarni tarbiya qilish o'rniga shu suv tashib yurganini ko'rdim. Endi ovqatini shu ranotikalardagi ovqatini gapirmasa ham bo'ladi. Masalan, bizga bog'chaga bolalarimiz qo'liga bu narsa bersak, olib borsa, qo'liga ko'tarib yeydigan narsa, bog'cha polisi kabi bunaqa narsa olib kelishmasin, bu yerda hamma narsa bor, qo'liga ko'tarib yetib kelmasin deyishadi. Auto
shunaqa bog'chalarni ham ko'rdik ertalabki kashasida nima deydi mitani kuni bo'ladiyu qurib ketgan shu narsani ham man guvohi bo'ldim ko'r bir xil bog'chada bu endi oshpazlarni sovuqqonligi o'shani tekshiruv anaqasi kamligi sovet pastligi ko'rinib turibdida
mayli rahmat sizlarga demak bugungi bahs maydonida bog'chalar bolaga bog'chalik qila olyaptimi mavzusida suhbatlashdik demak bugungi suhbatdoshlarimiz toshkent shahridan 60 yoshli rano opa salimova hamda toshkent shahridan 32 yoshli dilbar bo'ronova bo'ldilar ishtiroklaringiz uchun rahmat endi bu savolni biz tinglovchilarga beramiz xush sizning joyingizdagi bog'chalarning ahvoli qanday siz bolangizni erkin bog'chaga joylashtira olasizmi yoki pora berasiz marhamat agar bu haqda fikrlar bo'lsa ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim pragadagi studiyadan salomat bo'linglar rahmat